Francisco aurkeztu berri duzu zugarren mende eta aipatu duzu komikia saiakera bat izan nahi duela. Deigarri egin zaigo.
Bueno, ba kontua da azti hitza komikia zela eta etzela, hain gure paltza idazleak berak katalogatu zuela liburua saiakera grafikotzat. Eta hori gustatu zitzaidan, zenbeak erten zuka, ez da novela grafiko bat, ez da hola fikzio, eta hola ez horre egiten dena da, saiakera estiloko zerbait. Horan, termino hori paltzairi eskera kuñatu, eta sugarren menden ikuste ala dela, saiakera grafiko bat.
Bueno, saiakera grafiko horretan, narratiba propioa bilatu nahi izan duzu, gertakari batzuena, 1600 buelta hortan gertatu zirela Euskal Herrian, sorginen eiza, eta ba, askotan hitz egin dugula, baina agian ba, ez dugu egin egin beharko genukeen irakurketa politikoa, ez?
Bai, oza, nahi baldin bada, nik uste denoi interesa zaigun gaia dela. Duela gutxi Toti Martinezek erraten zuen, bere webgunean nonbait emana zuela galdera bat irakurlei. Bueno, zein gaitaz nahi duzuen ni ari nadin eta hola ondoko liburuan hola eginen dut zuen gustoko zerbait. Tarroan, baina goleadaz, irabazi omen zuen sorgin eta inkisidore proposamenak. Egiazki, unkitzen gaituen zerbait dela eta aldi berean interesa badugula, baina interes hori ezin asetuz. Nik ikusi ditut, bueno, egin diren filmak, dokumentalak, irakurritut komikia, liburuak, erakusketak, eta beti gelditzen da hor, zerbait kri, ez diguna ematen egiazki, bueno, fenomenoa bere horretan. Orduan, bueno, ba, nola erran nondik hasi, ba, nik egin dudana izan da internet baita jainkoaren iria, orduan horri esker, jotzen alda, sakatzen alduzu, eta joten altzara munduko unibertsitatetara didez, bo, ni frakaso eskolarra naizela erran behar dut, naizela oso akademikoa, baina olako liburu bat egiteko, ez dut nik agitazioaren beharrik, baina bai, bueno, tesi serioak, ez? Eta orduan, inkisizioa, Espainiako inkisizioak, garaibatean 21 tribunal zituen. Bere imperio guztian barrena edaturik, salbu, eta hori oso kuriosoa da, Herbereetan eta etzuen, hangoek eta inbeste oposatuta bakzekiten zer helduzitzaien taula, eta han espainolek ez zuten lortu. Baina bai, Sicilia eta Sardiniatik Filipinetaraino 21 tribunal. Horran, denbora pasatu da, koloniak izandako eskualde horietako gehienak bilakatu dira Errepublika Independente, eta orduan, oraiko egunean, 21. mendean, nola analizatzen duten sorgin eiza, garai hartakoa. Orduan, neri adibidez, egiten zait jarraitu beharreko norbait, Mexikoko Unibertsitateko doktore den Natalia Silva Prada. Natalia Silva Prada. Horrek ikaragarrizko lana ditu horren inguruan, eta berak defenditzen duen printzipioa da, ez dela sekula behar bezain beste ikertu inkisizio espainolaren izate politiko eta poliziala. Eta horan, alde hortatik analizatzen du, eta orduan ekartzen du argira, bagiazki inkisizio espainola nola izan den jendea disiplinatzeko, hoiek erten zuten bezala, eta nola izan den elite guztiak kentzeko bide arruntetatik ezin izanen baitziren kendu, orduan aski zen asmatzea eretikoa zela edo ez dakiz zertzela, lege guztia gainditzen zuen barruti salbuespenezkoa baitzen, eta orduan elite guztiak kenduta eta gero inposatu Espainiako koroaren zera sistema politiko eta religiosoa.
Eta 1600-etik ezaten ari gara dagoeneko euskaldunok bagenaukala salbuespeneko epaile batzuk.
Eta bai, hori nola erran. Forua, bueno, ez da orai gaia taula, baina forua azkenean da, begira, beste pista bat, eta honekin ja erresponditutako dut, edo saiatuko naiz. Aztertu dan beste egile bat da Mac Kulok. hau eskoziarra da, izenak salatzen duen bezala, eta horrean honek aipatzen ditu gauzatuko zu interesgarria sorgin eizaz. Lehenbiziko gauza erraten du. Daukagun ideia sorgin ezurtzu taula ez da egia. Epaituenak izaten zina edo demografikoki edo kasuistikaren arabera izaten ziren lider politiko edo soziala beren komunitatetan, segurazki ez otzanenak, eta non ematen zen sorgineiza Europan. Ematen zen leku batzuetan nun arkitektura judizial oso potentea zutena komunitateak zaintzeko. Ta hor, herritarra babestua zena, herritarroren kontraiteko zer egin behar zen. Asmatu, lege antiterrorista bat garai hartakoa, Frankok asmatuko zuen gero Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, hoiek sorgina, gero izan da secesionismoa, horren da, lege guzien gainetik pasatzeko sistema judizial bat, gainera oinarritzen baitzen tormentuan, eta gaina defensa legala oso potentea da, Espainiako inkisidorena erranez, tormentua hoxe ona dela, ez bakarrik estatuaren zako, baina baita ere epaituaren zako ere bai. Osa, dispersioa ari zirela politiko espainoa duela urte batzu bezala, ba, gauza bera, ez da, harritzeko da, nola, ez den deus berririk asmatu eguzkipean azkeneko 400 urteotan.
Gainera, bueno, ez dakit jarrai, bueno, persegituak emakumeak, baina dene herritarrak, ez? Ez bakarrik soilik emakumeak.
Hori da, hori da.
Nik geratu zaigu, ez? Emakumeen figura hori, ez? Aipatu duzu mandragora eta ez dakit zer egiten zuten, ez? Baina baita ere izan ziren umeak
Bai, begira, lehenbiziko gauza, Delancre izan baitzen, Frantziako konseiluak bidalitako epaile bat eta bordelen barrena lapurtarrak eta zanpakatzeko eta xinxifrikatzeko eta berak bere liburuan erraten du, bai, hemen Sabat, momentu hartan ez da asmatua edo ez da divulgatua zorak elarreitza, eta horan Sabat horretan elkartzen dira denetarik elkartzen da, baina gaiztoenak izaten dire andere puxantenak eta gizon boteretsuenak, horan ja klabe bat ematen du. Momentu hortan berean, Salazar Frias, izeneko inkisidore espainolak, erraten du, Nafarroan epaituak izaten ari dira jende nobleena eta osperik handiena duena. Eliteak. Elitea, lehenbiziko gauza zen, obsesioa zen, eliteak buru pentsalariak eta botere zeukatenak, bai gizon, bai emakume, biztan dena, zeren Euskal Herrian baitzen ere nola baiteko beste oreka bat, hoiek kentzea. Eta gero hala ere, hoiek torturapean salatzen zituzten beste batzuk, eta beste batzuk, eta azkenean, herri oso bat, eskaleak, ikazkinak eta arrantzaleak, bino baita ere, epaileak, militarrak, eta denetarik, inkluso printzesa legitimo, erregina legitimoak, Nafarroka, garai hartan bestaldean zirenak, izan zen plan bat inkisizioaren aldetik, hoiek ere epaitzeko erejetako eta su emateko. Horren zen, disidentzia politikoa kentzeko makina bat. Eta gero bukatzeko, hori emakumezkoena, lan hipotesi guztiak nik uste hartu behar dira kontutan, erranei dut. Batetik, ikuspegi sozioekonomikoa, bai, garai hartan Europan, ematen nahi dire, iraultza edo matxinada batzuk antiseñorialak. Hoi ematen da, Araizko Baiaran, ematen da Urruñako jaunaren kontra, ematen da Senpereko jaunaren kontra, ematen da Araníbar Urdazubiko abadeoren kontra, hortatik bada zertiraturik. Erlijioa hori badar zertiraturik, zeren inkisizioa sortu zen juduak eta zanpakatzeko, baina gero luteranismoa sortzearekin, orain erreformaren kontra eta moriskoen kontra eta hola. Ta hortatik ere bada beste bide bat tiratzeko. Bada beste bide bat tiratzeko ere bai, geopolitika Euskal Herrian ondagoen kokatua, momentu hortan bi erresuma imperialistak edo momentu hartan absolutistak adirena, eta behar dutena bereen arteko muga ongi marraztu eta ongi garbitu, hori sartzen da. Sartzen da genero ikuspegia, dudari gabe, Euskal Herrian epaituak, edo paperen arabera, gelditu zaizkigun paperen arabera, bakigu hauniz joan zaizkigunak, eta horren ez dakigu egiazko promedioa zein zen. Ehunekoetan, hiru parte eraman zuten emakumezkoek. Eta 125 gizonezkoek. dudari gabe alde hortatik bada eta Federicik eta beste batzuen lanak hor daude hori ere esplikatzen saiatzeko. Bada aipatu dudana politikoa munduko unibertsitateetan eta hola zeratzen dena. Baina onartzen ez ahalezten lan hipotesi bakarra, bakarra onartezina da sorginak zirela. Da akelarrak egiten zituztela eta da aurrak hiltzen zituztela, odolak entzen ziotela, gero su ematen ziotela, jaten zutela aurra, egiten zituztela tempestak, eragiten zituztela eritasunak, sorginak elarre apezpiku, hori guzia gezurretakoa da. Hori da lan hipotesi, bueno, balio ez duen bakarra.
Guzti hau, marrazkira eraman, eta ez, saiakera grafikoa egin duzu.
Bai, 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 eta gero alakoetan, hainbeste gauza dago kontatzeko, ordan saiatu naiz, kapituloako txaren hasieran, aipu batzuk txertatzen, ordan, aipu hori izaten dire gehiena garai hartakoak, ikusteko garaikoek bazekiten. Osa, embajadore veneziarrak erraten zuen, hemen egiazko Espainiako konseilua inkizizioa da. Zen inkizizioak eramaten baititu aurrera konseiluak berak ezin dituen eginkizunak. Pum. Beste lekukotasun bat adibidez da inkizidore batena eta erraten baitu, bai bai, inkizizioak bermatu izan ditu Espainiari bere erresuma guzea, bere lurraldetasuna azkeneko urte hauetan. Osa, egiazki, garaiko lekukotasunen arabera ja badugu. Oraiko ikerle batzuk eta erraten dute, eta orduan, etzipengarriena dena, baina badakigu non bizi garen eta zegoeretan bizi garen, hemendik Euskal Herritik ez dugula irakurketa propiorik, ez dugu. Eta segitzen dugu galduak inkisidorea gertu dela eta maitemindu dela hemengo neskato batez eta horran kontatzen dugu historieta bat. Ez ez, hemen makineria ikaragarri handia izan zen, hemen eta mundu guztian, bueno, Euskalduna garen aldetik guazen kontatzera guri historia guri gertatu zaigun bezala, guri arbasoak nola tratatu zituzten.
Bueno, ba hortxe geratzen zaigu, ez? Zugarren mende irakurtzeko, ez? Eta ikusteko ere, ez?
Bai, ikusteko, desikasteko pixkatere bai, eta gero bukaeran egin dugu, bueno, ba, komikian berean sartzen etzena nolabait eta informazio gehigarria emateko olako galeria bat, Elena Xuriok maketatu eta duena, Zugarramurdiko herritarrak bera, eta hortan klabe gehiago ematen dugu, ba, adibidez, eta ja bukatzeko, nola inkisizioa, badakizue noiz arte egon zen aktiboan Espainiako inkisizioa? 1894 bukatu zen. Wow, total. Gero, erran bezala, Franco kasmatu zuen 1973 masonia eta komunismoa reprimitzeko tribunala, gero bilakatuko dena Tribunal de Orden Publiko beranduago, eta Tribunal de Orden Publiko delako ura desagertu zen egunean, eta Espainiako boletin ofizialean ematen dute notifikazioa, Tribunal de Orden Publiko fascista, frankista, absolutista hori bukatu da, eta sortzen da Audientzia Nazional Espainola. Horran, beste epaitegi salbuespeneko bat, epaitzeko delitu hain larriak nun diren hau, eta hau. Horran, hoxe, gai bukatzeko, orai bai, komiki honetan kontatu nahi izan dudana, ez, hemendilaren urteren buruan, jendea etortzen baldin bada Alsasura, tarratera, jo, eske, terrorista horiek zergatik tratan zituzten, hangaizki bestatan nola jaten zituzten beste horiek, eta nola, ba, egual goazen kontatzera, terroristak dira, sorginak ziren, goazen hori guztia birplanteatzera, eta gure kontaketa bat ematea.
Ba, Zizko, orain irakurtzea geratzen zaigu, gaur aurkeztu berri duzu eta...
Hoxe, erosi, eta hola salbatuko dugu edizioa, eta goazen...
Bai, ze, edizioan ere, jo, hor bai, zaindu egin duzu, polita, bai, landua.
Nere ustez, liburukia bera beti artefaktu bada, tardan da, bai, ez da bakarri kontatzen dena, baita nola kontatzen dugun. Eta, bueno, hortan ere, bai, emana izan dugu toke bat, errateko bera, hau, zuetatik erretzen lortu ezin izan zuten ura, hemen duzue.
Eskerrik asko, Zizko.
Zuei mil esker, animo.